Sayın dinleyenler, enerji eksperti Umut Şükrü ile bu yakınlarda İran ve Çin arasında imzalanan strateji emektaşlık mukavelesinin mahiyetini ve beynalxalq regional təsirlərini danışacak. Umut Bey, her şeyden evvel bu imzalanan strateji emektaşlık senedini biraz sade dille belki eşidenlerimize açıklayasınız.
Salamlar Ərzə bəy. Bu əməkdaşlığı deyinmək gərəkirsə, keçən il sentyabr ayında, yəni İranda Şəhrivər ayı olur, yayın son ayında ilk olaraq bu anlaşmadan mediaya bir xəbərlər sızdı. Amma bildiyiniz kimi belə bir anlaşmalar, belə bir müqavilələr iki dövlət arasında imzalanır. Amma iki dövlət şəffaf dövlət olsa, bir sıra bilgilər mediaya verilir. Amma iki dövlətə şəffaflıq önəm verilməzsə, detay bu tür anlaşmalarda detay bilgiler medyaya verilmez ve biz bugün danışacağımız mukavele çerçevesinde sadece medyada gördüğümüz ve İran ve Çin'in medyaya verdiği senedin bir sıra hissesinden danışmaya şansımız olacak. Çünkü detayı tam olarak bilmek imkanımız yok. O bilgiler ki medyaya verilip bilmiyor ki o anlaşmanın bütün maddeleridir yoksa seçilmiş maddelerdir. Ona göre biraz bilgi sıkıntısı yaşayabildik. Müqavilə genellikle keçen il dediğim gibi bir haber yayılandı ki Çin 25 il içinde İran'da 400 milyar dolar sermaye yatırım yatıracak ki bunun 200 milyar dolar civarında İran'ın neft, doğalgaz ve petrokimya sahasında olacak. Çin bu sektörde yatırım yatıracak. Buradan ucuz neft, doğalgaz ve petrokimya maddelerini alacak ve özü istifadə edecek. Ya İran'ın demir yollarında, İran'ın büyük yollarında, otoyollarında ve İran'ın bildiğiniz gibi sanktiyadan dolayı bütün sahelerinde yabancı yatırıma, yabancı sermaye ve yabancı teknolojiye ihtiyacı var. Ve bir sırasında Çin'in bu anlaşma çerçevesinde Çin karşılayabilir. Ona göre de Çin'in İran'ın ekonomisi olsun, İran'ın altyapısı olsun, enerji sahası olsun, hatta İran belki silah da alabildi ama tam olarak silahtan sözünü ben göremedim. O yüzden bundan emin değilim. Dediğim gibi İran'ın sanktiyadan dolayı ekonomisinin durumu çok kötü, yatırıma ihtiyacı var. O yüzden de Çin'den 25 yıllık anlaşma İran'ın belki ekonomisinin kısa vadede, orta vadede yaxşılaşdırabilir. Belki için bu anlaşmanın her iki devlet tarafından imzalana, sonra her iki ülkenin parlamento tarafından onaylanandan sonra bu anlaşma senediyet tapar ve her iki devlet bunu icra etmek zorunda kalırlar. Ama helalik İran tarafı imzalayıp Çin'e gidip Ruhani'de İşler Bakanlığı, yani Nadir Harici İşler Bakanlığı Cavad Zərifi görev verib ki, bunun Çin'le anlaşsın ve Çin tarafı da bunu onarlasın ki, daha sonra parlamentolardan karar çıksın. Karar çıkandan sonra da bu anlaşma icra olabilir ve yavaş yavaş da bunun etkisini 5 yılın içinde, 10 yılın içinde de tam görmek olur. Ama bu anlaşma imzalandı mukabele hemen demek olmaz ki, bu icra olacak. Çünkü bir sıra sıkıntılar var ki, geçenlerde de medyada takip etmişsiniz. Hem Twitter'da hem diğer sosyal medyada bayağı buna göre bir hem haricde hem dahilde çok itiraz olundu ki İran iktidar özünü kurtarmak için yeni bir anlaşma imzalayıp ve bunu da anlaşmayı mukabeleyi de Türkçe mensaya benzettiler ki bunun rişesinde de Fars milliyetçiliği var diyebiliriz.
İndiki dönemde xüsusilə də ABŞ başta olmaqla Qərb tərəfindən İrana tətbiq edilən sanksiyalara baxanda İranın buna çox ehtiyacı var idi. Yəni buradan bu nəticəni çıxarmaq mümkünmü ki İran ehtiyacı olduğuna görə burada Çinə çox ciddi imtiyazlar vermiş ola bilər.
Çox gözəl değindiniz. İki ülke arasında ya bir ittifak arasında anlaşma imzaladığı zaman bu iki ülke arasında beynəlxalq əlaqələrdə bir teori var. Karşılıklı bağımlılık, interdependensi. Bu olduğu halde anlaşma imzaladığı zaman da her iki ülke öz potansiyeli kadar çıxarını elde edebilir. Ama bu karşılıklı bağlı olmadığı halde tabii ki o tərəf ki daha fazla ihracat yapır, o daha fazla yatırım yatma şansına sahibdir ve bu ekonomik işbirliği de daha fazla üstünlük elde ederse, elde etmişse o bu anlaşmalardan daha çok yarar ve çıxar kazanabilir ki İran için bu 25 illik müqabilədə de bu gözle bakarsak tabii ki Çin'in uzun vadede daha çok bundan pay elde edebileceğini herkes düşünür.
müxaliflərin bunu Türkmənçay müqaviləsinə bənzətməsi əslində daha çox buna görə bənzədirlər. Yəni bir xarici dövlətin İranda hərbi varlığına icazə verən bir müqavilə kimi, bir sənəd kimi baxırlar buna və ya enerji sektorunu bəlkə tamamilə ələ almasına da işarə edirlər. O mənada o bənzətmələrə nə deyirsiniz?
Bu 25 illik müqaviləyə Türkmənçaya bənzətmələri təməlində baxarsınız, milliyyətçilik, duyğusallıq var. Məncə, yəni bu hər mən o şeyi oxuduğum zətdə bilirə baxdığım zaman mediada hərbi əməkdaşlıqdan tam olaraq nə bəhs edilib bilinmir. Yəni acaba Çinə İranda üstünü veriləcək Rusiya verdiyinləri kimi, yoxsa bərabər yəni nizami çalışmaları olacaq daha keçən sənə bu Körfəzdə olduğu kimi. Bunda tam bilgi olmadığı üçün bunda nəzər vermək biraz doğru olmaz. Amma xarici ölkəyə daha fazla bağımlı olmaq, xarici ölkəyə daha fazla ölkənin çıxarını fəda etmək və o ölkəyə daha çox haqq tanıyaq ki, gəlsin İranda istədiyi kimi yapsın, istədiyi kimi sərmayə gətirsin, istədiyini yetsin ya bildiyiniz kimi indi Körfəzdə Çinin gəmləri, sənəti gəmləri İran olaraq imtiyaz vermiş, gəlmişlər, indi orada çox balıq falan tutuyorlar. O balıq tutma da bahis olub ki, orada yaşayan insanlar daha fazla balıq tutma imkanı olmasın və bunların da ekonomik hayatı çox zor duruma düşübdür. Yəni, insanlar bundan qorxuyor ki, Çinə belə imtiyazlar verilirsə, İran öz xalqı istədiyi bölgələrdə, istədiyi koşullarda, istədiyi sənətlərdə çalışamasın və bu imtiyazlar Çinə verilsin, bunu da millət yaxşı baxmayır.
İndi bir də bunun beynəlxalq nəticələrinə, beynəlxalq təsirlərinə baxaq. ABŞ perspektivində, yəni ABŞ-ın əslində sanksiyalarını bir şəkildə dəlmək yolu da axtarılır da bu müqavilədə. Bu məsələni nəzərə alaraq beynəlxalq təsirlərini necə dəyərləndirirsiniz?
Birinci soruda deyindiyimiz kimi sanksiyalar etkisini göstərib və bundan sonra da göstərəcək. Yəni İranda bu sanksiyaların etkisini azaltmaq üçün əlindən gələn seçənəcələr dəyərləndirir ki, seçənəcəyin birisi Çindən olan müqavilədir. Təbii ki, Amerika ABŞ-a çox sıcaq baxmadı. Hətta Xarici İşlər Nazirliyi Mark Pompeo Twitterində yazdı ki, bu anlaşma İran millətinin xeyrinə deyil, nizam özünü qorumaq üçün bu işləri görür. Çinin gəlişməsi, Çinin inkişafı gələcəkdə və bu günlərdə gördüyümüz kimi Amerikanın ən böyük qorxusu deməyək, ən böyük əndişəsi ola bilər. Yəni Çinin ekonomi gəlişməsi, Çinin G5-də bu texnologiyə gəlişməsi, Huawei texnologiyasının gəlişməsi, bildiyiniz kimi Huawei bir mobil operatoru və çox böyük bir texnologiya firması. Bunun gəlişməsi Amerika və Batını əndişələndirir və bu Çinin Orta Doğuda özəlliklə İran kimi ölkələrdə də yer alması və İran daxili və xarici siyasətində etkili rol oynaması gələcək illərdə Amerika və Batının çıxarına deyil və bunları da əndişələndirir. O yüzden de özellikle Amerika bu anlaşmaya müqavirə heç cavab baxmayıb. Ama dediğim gibi ya bu anlaşma yaxın gələcəkdə baxmamız lazım ki icrayı olacaq, olmayacaq və icrayı olandan sonra da İran bəklədiyi sonucları alabilecek, yoksa Çin daha karda çıxacaq.
Umut Bey, İran və Rusiya bir çox sahədə əməkdaşlıq edirlər. Bəlkə bunun ən zirvəsi Suriya məsələsində bunlar birgə hərəkət etdilər. Rusiya başqa bir tərəfdən Orta Asiyada Çinlə bir rəqabət içərisində olub, amma bu İranda yeni ola bilər. Rusiya bu anlaşmanı, bu müqaviləni özünə bir təhdid hesab edərmi sizcə?
Rusiya ya da başqa böyük güclər həm bölgədə, həm beynəlxalq arenada öz çıxarlarının peşindələr. Yəni Rusiya görsə ki, İranda olan çıxarları Çinin gəlməsi ilə azalsa ya təhlükə düşərsə, təbii ki, buna təpki göstərəcək və istər-istəməz bunun icrayı olmasına sıcaq baxmayacaq. Hə, bugünə qədər bir sərt təpki mən görmədim, yəni o izlədiyim qədər. Amma dediyim kimi, yəni Rusiyanın bəlli çıxarları var İranda və Orta Doğuda. Çinin Orta Doğuya gəlməsi, Çinin İranla müqaviləsinin imzalanması və müqavilə icrayı olması, əgər Çin Rusiyanın bölgədə və İranda çıxarların təhlükəyə salacaqsa, təbii ki, Rusiya buna təpki verəcək. Orta Doğuda çox, Orta Asiyada çox gözəl bir qonuya deyindiniz. Orta Asiyanın güvənlik, demək ki, bir sözde bir anlaşma olabilir Çin'le Rusya arasında. Çin daha fazla ekonomi orada güç, bütün ölkelerde yatırımları vardı ve bu yeni İpek Yolu projesinde de Orta Asya çok stratejik rol oynuyor Çin için. Çin orada istikrarın olmasının peşinde. Bir de oradan bir endişesi var ki Orta Asya'dan belli gruplar Uygur Türklerine yardımcı olsun ya oradan bir yardım gelsin Uygur Türklerine ki bildiğiniz gibi Uygur Türklerine bayağı baskı uyguluyor için ve buna da bütün Müslüman ülkelerin çoğu da İran kimi sessiz kaldı. Rusya Orta Asya'da daha çok güvenlik boyutundan endişeleniyor ki oradan bir tehlike milli güvenliğine gelmesin ama Çin'in orada ekonomik yatırımlarına bugüne kadar çok sert tepki vermeyip ama İran konusunda da net indi bir şey demek olmaz ama yakın gelecekte eğer Rusya'nın Orta Doğu'da ve İran'da çıkarları tehlikeye girerse o zaman bence bu anlaşmaya tepkisi değişebilir.
Umut Bey, indi Çin'in İran'daki nüfuzunun çoxalması qonşu ölkələri onları da qayğılandırmalıdır mı? Onlar sizə bunu diqqətə alırlarmı? Yəni orada ciddi bir təsir, gözlə görünən bir onun təsiri olarmı?
Böyük güclər və ekonomisi yaxşı güclər bu yatırımdan faydalanır ki, istədiyi ölkələrdə yatırımı sərmayə qoyarlar ki, həm o ölkədə nüfuzların çoxalsınlar, həm də istədiyi zamanda o ölkənin diş politikasında etki bıraksınlar. Əgər Çin də bu siyasəti izlərsə, İranda yatırımdan sonra və bu müqavilə icrai olandan sonra, yürürlə girəndən sonra bu faydalanmaq istərsə, təbii ki, istərsəməz İranın bölgədəki siyasətinə də həm etki bıraxar, həm də bu siyasət də Çinin çıxarlarını qorumaya çalışır. O zaman da təbii ki, Ərəbistanın siyasəti, hətta Türkiyənin siyasətinə də baxmaq lazım ki, bu İranın yeni siyasəti bunların çıxarları nə qədər örtüşür, nə qədər çıxarlarına tərs gəlir. O zaman deyə bilir ki, yeni bir dünən başlaya bilir, əgər bu müqavilə yürürlə girsə yaxın gələcəkdə. Amma bunu da gözdən qaçırmamaq lazım ki, geçən həftə Çin Xarici İşlər Nazirliyi dedi ki, biz Ərəbistanla çox güclü işlər, əlaqələrimiz var və aynı müqaviləyə də Ərəbistanla bağlamaya da hazırıq. Və 2018-də Ben Salmanın Çinə olan səfərində də Ərəbistan 10 milyard dolar yatırım yatırdı və 600-700 min boşqə hər gündə Çinin nəft piyasasında bugündən garanti etdi və orada istəyir-istəməz hər durumda Ərəbistanın payı orada sabitdir və bir şey olmayacaq. Amma Çin istəyir ki, həm İrandan, həm Saudi Ərəbistandan Orta Doğuda orta səviyyədə əlaqələrin yürüsün və hər ikisini bir bazar olaraq özünə görək.